Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de către pastorul Bogdan Plătică. Înregistrarea a avut loc în Biserica Noul Grant din București.
Vă salut cu multă pace din partea Domnului și mult drag din partea mea. Fiecare formă de slujire are provocările ei și forma aceasta de slujire prin predicare, prin prezentare a Cuvântului lui Dumnezeu, are provocările prin încercarea de a îmbina nevoile descoperite sau de a descoperi anumite nevoi și de a aduce răspunsul Cuvântului lui Dumnezeu pentru aceste nevoi. Și uitându-ne în jurul nostru sau uitându-ne la noi, cu siguranță reușim să identificăm o multitudine de probleme, o multitudine de nevoi care își găsesc cu siguranță răspuns în Cuvântul lui Dumnezeu. Doar luând ca exemplu ultimele frământări ale națiunilor, ale lumii, vedem îngrijorarea cu privire la anumite boli, cum a fost COVID-ul, anumite metode de rezolvare ale acestei probleme, cum a fi fost vaccinul. Acum ne confruntăm cu problema războiului și cu tot ce aduce această plagă destul de neplăcută. Însă, în această ocazie, subiectul sau cuvântul pe care aș vrea să vi-l prezint ca o nevoie de discuție și de regăsire în Cuvântul lui Dumnezeu este chiar cuvântul economie. Dincolo de război, dincolo de pandemie și dincolo de vaccin și de alte subiecte care se vehiculează și care cu insistență ne sunt prezentate pe toate canalele de comunicare, dincolo de lucrul acesta, cu siguranță subiectul economie este destul de prezent, este destul de disputat, este destul de transmis în lumea noastră și în canalele de transmitere și de comunicare. Întrebându-ne în primă instanță ce treabă are sau ce legătură are economia cu religia sau cu spiritualitatea. N-aș vrea să ne chinuim foarte mult mintea și aș vrea să înțelegem că are, pentru că Biblia vorbește foarte mult despre economie, doar că nu folosește neapărat cuvântul economie, ci are un alt cuvânt pe care îl folosește și anume isprăvnicie. Econom, ispravnic. Economie, ispravnicie. Dacă ar fi să întreb câți economi avem în sală astăzi, câți ar putea să ridice mâna? Atenție, n-am întrebat câți economiști. Câți economi? În realitate, toți suntem economi. Toți avem ceva de administrat. Toți avem o parte, o zonă în care suntem ispravnici. Și pentru că tot m-am legat de cuvântul acesta uzual în lumea noastră, și anume economie, aș vrea să vă întreb, cum îți poți da seama că o economie este bună? Pentru că acum noi vorbim despre economie bună, economie rea, sau probleme, sau reușite, și așa mai departe. Când îți dai seama că economia merge într-o direcție bună? Este destul de simplu. Cum trebuie să fii? Pe plus sau pe minus? Absolut! Trebuie să fii pe plus. Ei, dragii mei, în toate formele de economie, primul semn al unei economii bune sau rele este când ești pe plus, respectiv pe minus. Indiferent că această economie se petrece în viața ta, trebuie să fii pe plus. Indiferent dacă această economie se petrece în familia ta, trebuie să fii pe plus. Indiferent dacă această economie se petrece în biserica ta, în poporul lui Dumnezeu, trebuie să fii pe plus. Iar în poporul lui Dumnezeu, economia sau isprăvnicia nu înseamnă gestionarea banilor sau a surselor financiare, ci înseamnă gestionarea darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Înseamnă gestionarea sufletelor pe care Dumnezeu ni le-a dat în centrul nostru sau în cercul nostru de influență. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură și să citim un pasaj din Sfânta Scriptură care ne identifică modalitatea în care Dumnezeu și-a dorit ca biserica, poporul său, să funcționeze. Spuneam că economia bună înseamnă atunci când ești pe plus. Dar ca să fii pe plus, ce trebuie să se întâmple? Într-o familie, ca economia să fie pe plus, ce trebuie să se întâmple? Într-o biserică, pentru ca economia să fie una pozitivă, să fie pe plus, ce trebuie să se întâmple? Toți cei care fac parte din acel grup, fie că este biserică, fie că este o comunitate de muncă, fie că este o comunitate spirituală sau o biserică, toți trebuie să se implice. Toți trebuie să-și aducă aportul. Toți trebuie să facă ceva pentru a îmbogăți acea comunitate prin darurile, inteligența și tot ceea ce Dumnezeu i-a pus la dispoziție. Aș vrea să dau citire pasajului pe care îl găsim în cartea Romani, epistola către Romani a apostolului Pavel, în capitolul 12. De la versetul 4 până la versetul 8, găsim următoarele cuvinte. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. De aceea avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei? Să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu toată inima, cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Ce frumos, ce plăcut și ce înțelept sfătuiește Dumnezeu prin Apostolul Pavel comunitatea spirituală din timpul apostolilor. Cât de frumos este să înțelegi care este rolul tău în raport cu rolul altuia. Din păcate, problema aceasta a darurilor, a resurselor pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia, la un moment dat a intrat în impas. De ce? Pentru că oamenii nu au înțeles că fiecare dar este important și este nevoie de absolut fiecare talent și dar și resursă pentru binele și propășirea bisericii, pentru a fi pe plus. Istoria înțelegerii darurilor a fost destul de dramatic direcționată către o zonă care a dus la probabil cele mai mari disensiuni din jurul și din mijlocul bisericii. Fiecare om trebuia să-și aducă la îndeplinire slujirea conform darului pe care l-a avut sau îl avea sau îl are. În momentul în care oamenii au făcut o diferență între conducători și ceilalți, aici s-a produs o mare schismă. Oamenii n-au înțeles că și darul de a cârmui, cum am vorbit aici, sau darul de a conduce, este la fel de primit de la Dumnezeu ca oricare alt dar, ca darul mângâierii, ca darul vindecării. Dacă ar fi să întrebi oamenii astăzi, să întrebi oamenii într-o comunitate, ce ți-ai dori să ai sau ce dar ai dori să ai? Să ai darul de a conduce sau să ai darul vindecării, de exemplu? Eu cred că cei mai mulți ar alege darul vindecării, pentru că e un dar destul de rar în zilele noastre. Sau nu, poate că nu este rar, ci este rar descoperit. Însă dorința aceasta de a deveni conducător și diferența aceasta care s-a făcut între conducători și alții a scos la iveală două cuvinte care n-au fost niciodată în vocabularul biblic, și anume laic și cler. Clerul fiind, făcând parte din cler, oamenii din conducere, oamenii care aparțineau bisericii și biserica le aparținea lor, și s-a folosit cuvântul laic, un cuvânt care este absolut nepotrivit pentru orice fel de credincios, pentru că laic înseamnă din afara bisericii, înseamnă din popor, de rând, dar cumva din afara bisericii. Când a început lucrul acesta, are și ea istoria ei. Toate lucrurile au mers foarte bine, împărțirea darurilor, înțelegerea lor, dorința de a sluji în biserică, până când au început să deraieze de la lecția pe care Apostolul Pavel a predat-o prin viața sa și prin sfaturile pe care le-a dat. În orice comunitate, conducătorii erau ridicați din mijlocul acelei comunități, din mijlocul acelui grup. În momentul în care, prin secolul, eu știu, destul de timpuriu, secolul 3 sau secolul 4, bisericile sau comunitățile spirituale religioase au început să primească conducători din alte zone, ca și cum conducătorii lor nu erau buni. Este imposibil într-o comunitate de credincioși să nu găsești câțiva oameni care să aibă darul conducerii. Și schisma aceasta a devenit din ce în ce mai mare, până când nu a mai existat niciun punct comun între cler, oamenii bisericii, și laici, laios, oameni de rând care ei n-au treabă cu biserica. De fapt, singurul punct comun între laici și cleri a ajuns să fie doar partea financiară. Dragii mei, din păcate, ideea aceasta nu este de la Dumnezeu. Ideea aceasta nu apare în Sfânta Scriptură. Chiar mi-am scos câteva cuvinte, câteva expresii din Sfânta Scriptură ca să vedeți în ce termeni se găsește slujirea în Sfânta Scriptură și în ce termeni unii oameni sau unele concepții religioase de astăzi le transmit. Frate, tovarăș de slujbă, tovarăș de luptă, frate credincios, împreună slujitor. Nu exista laic și cler. Nu exista om al bisericii și om din afara bisericii. Toți erau oameni ai poporului lui Dumnezeu. Toți erau copiii lui Dumnezeu. Din păcate, poate și astăzi în unele biserici tradiționale, diferența aceasta sau bariera aceasta dintre cler și laic este destul de puternică. Însă se aștepta ca, evoluând în cunoaștere, evoluând în descoperirea adevărului, evoluând în puterea de a face diferența, mai ales ca biserică protestantă, odată cu această revoluție a înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu, era normal să se dea la o parte această barieră dintre cler și laic. Nu există așa ceva. Ești copilul lui Dumnezeu. Poate și în bisericile protestante, poate chiar dacă nu atât de evident, încă există diferența aceasta, gândirea aceasta, ei și noi, indiferent din ce punct de vedere o spui. Și toate acestea au o mare implicație și nu bună în privința slujirii și a misiunii pe care o avem. Dacă un laic își propune sau se gândește să zic așa: eu sunt laic, eu sunt om de rând, slujirea nu este pentru mine, misiunea este pentru cler, pentru conducători, ei sunt acolo. Deși atât darurile lor, cât și darurile lui sunt tot din aceeași sursă. Sau am putea să privim din altă perspectivă. Și un cleric ar putea să spună, nu este treaba mea să fac misiune, treaba mea este să învăț pe alții, treaba mea să organizez, treaba mea este să distribui, să pun la dispoziție resurse și treaba să facă laicii. Și atunci cine ar mai face misiune? Dacă ar exista acest război și această neînțelegere, această arătare cu degetul de la unii către alții, care nu a fost niciodată după voia lui Dumnezeu. Singura plăcere, singura voie a lui Dumnezeu este exprimată în Matei capitolul 3 cu versetul 17, atunci când Domnul Iisus Hristos primește botezul și când este ridicat din apă, din cer, vocea lui Dumnezeu exprimă cuvintele acestea. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De ce își găsea Tatăl toată plăcerea în Iisus Hristos? Ce era Iisus Hristos? Conducător, cleric sau laic? Era laic. Era un om de rând. El ca om nu a primit nicio distinție din categoria celor suspuși. Și a dat un exemplu extraordinar de slujire. Domnul Iisus Hristos a smuls din gura Tatălui Său această expresie, îmi găsesc toată plăcerea. Aș putea, când mi s-a cerut un titlu pentru această prezentare, am spus așa, laic pentru apostolatul laic. Cu alte cuvinte, când Domnul Hristos i-a spus, în Fiul meu, în acesta îmi găsesc plăcerea, în limbajul modern aș spune, îi dau un like, îmi place. Când dăm like? Atunci când ne place, da? Așa să mă gândesc, poate în fiecare zi, după ce am petrecut-o în felul în care am crezut eu de cuviință. E seară, mă apropii de pat, este timpul culcării. Și stau și mă gândesc. Ce am primit astăzi de la Dumnezeu? Like sau dislike? Oare câte like-uri am primit? Oare câtă plăcere a găsit Dumnezeu în ceea ce am făcut? Oare comparativ cu binecuvântările, cu darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, eu cum m-am raportat? De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem istoria aceasta sau începutul istoriei activității Domnului Iisus Hristos care transmite această atmosferă plăcută înaintea Tatălui. Prin ce este Domnul Iisus Hristos plăcut Tatălui? Prin faptul că este un reprezentant loial al valorilor, adevărurilor pe care le primește. În zilele noastre am auzit de multe ori expresia aceasta. Reprezentanții nu știu cărei companii. Reprezentanții nu știu cărei țări. Dar am auzit și expresia reprezentanții bisericii nu știu care. Cine sunt reprezentanții bisericii? Cine sunt reprezentanții bisericii? Ei? Da? Cei care poate au darul conducerii? Asta a vrut Dumnezeu să transmită prin darurile pe care le-a dat? Că cei care au darul conducerii sunt mai sfinți, sunt mai buni și mai vrednici decât cei care nu au darurile conducerii? Toată problema s-a creat de la înțelegerea greșită a acestui dar. Indiferent dacă ai darul conducerii sau poate ai darul vindecării sau darul mângâierii sau darul facerii de bine, ești chemat să le faci, să le aduci la îndeplinire acolo unde trăiești. Câți sau cine sunt reprezentanții bisericii din care faci parte? Toți. Domnul Iisus Hristos nu s-a gândit că rabinii sunt reprezentanții. Domnul Hristos nu s-a gândit bătrânii sunt reprezentanții. Domnul Hristos nu s-a gândit că preoții sau cărturarii sunt reprezentanții bisericii. Domnul Iisus Hristos, ca om obișnuit, a înțeles că El este reprezentantul lui Dumnezeu. El este reprezentantul poporului lui Dumnezeu și vrea să o facă cu toată credincioșia și cu toată loialitatea. Și mai e un lucru. În afară de reprezentarea aceasta loială, care face parte din condițiile ca Dumnezeu să găsească plăcere în ceea ce facem, este și credincioșia față de chemare. Toți suntem reprezentanți și toți suntem chemați la o slujire mai mare sau mai mică, în funcție de cât e de văzută. Că, până la urmă, practic, noi cu acest lucru încercăm să caracterizăm sau să facem anumite criterii care lucrare este mai mare sau mai mică, în funcție de cât este de văzută, de vădită. Da? Dar Domnul Hristos nu vede lucrurile așa. Dragii mei, uitându-mă la pildele pe care Domnul Iisus Hristos le dă în Sfânta Scriptură, mi-a tras atenția o pildă în care Domnul Hristos a caracterizat oamenii în asociere cu felurile de sol sau de pământ. A spus o pildă despre felul în care poate să fie un pământ pe care cade o sămânță. Și mi-am dat seama că această expresie sau această exprimare a Domnului Iisus Hristos este foarte bine legată și de înțelegerea noastră în statutul de credincios. Care este realitatea astăzi în Biserica lui Dumnezeu, unde fiecare om se consideră credincios al acelei biserici, că face parte din biserica respectivă? Și aș vrea să vă prezint câteva tipuri de credincioși, pentru a încerca să identificăm și problemele, dar și soluțiile. În Sfânta Scriptură avem în Ioan, capitolul 2, versetul 6 la 10, o istorie foarte interesantă, petrecută la nunta din Cana. Așadar, aș vrea să citim din Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 6, care spune așa: și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpea câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugele însă care scoseseră apa știau. Da? Nunul a chemat pe mire și i-a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Nunul de la nunta din Cana reprezintă tipul de credincios neinformat, care acoperă un număr destul de mare de credincioși. Credinciosul neinformat, credinciosul care trage concluzii pripite, credinciosul care nu are imaginea de ansamblu, poate că nici nu-l interesează. Ce face nașul acesta, nunul acesta? Nu putem să spunem că nu s-a bucurat pentru bunătatea mustului pe care l-a gustat, dar el în minte atât era de orbit de felul în care trebuie să se întâmple lucrurile, că el nu a mai știut să se bucure de faptul că a gustat și are la îndemână un must atât de bun. Și ce se întâmplă prin neinformare? De multe ori avem și noi vești bune care ajung prin intermediul veștilor misionare sau altor programe pe care le avem în biserică. Și de multe ori noi privim doar rezultatele fără să știm provocările cu care oamenii s-au întâlnit pentru a avea acele rezultate. Și concentrându-ne pe rezultate și nu pe provocări, toate aceste experiențe și toate aceste lucruri frumoase încep să devină banale. Mi-aduc aminte, într-o biserică, era un om cu bune, cu rele, dar un om care lucra, un om care își punea și a pus viața la dispoziția Domnului Iisus Hristos să fie folosit pentru a-i călăuzi și pe alții pentru împărăția sa. Omul acesta făcea parte dintr-o biserică, iar această biserică nu rezuna atât de mult cu el. El venea, povestea în biserică ce a făcut, oamenii se uitau frumos, da, fain, dar nu erau impresionați. În momentul în care mai toți din biserică au început să cunoască provocările cu care omul acesta se confrunta, în momentul în care și-au deschis mintea, ochii și urechile să facă parte din lucrul acesta, nu doar că s-au bucurat mult mai mult, dar au înțeles și emoția și puterea provocărilor acelor rezultate frumoase. Știu, e simplu să te uiți la niște știri misionare, e simplu să apreciezi, e simplu să te bucuri pentru ceea ce se întâmplă și apoi să-ți vezi de treabă. Dar gândește-te, apropie-te și ia-ți timp. Poate nu să faci împreună cu el, dar să faci ca el. Să dai, să întâlnești aceleași provocări pe care le are cel care vine cu acele rezultate frumoase. Avem nevoie să cunoaștem provocările. Mai mult decât atât, nunul nu cunoaște provocările. El nu știe emoția prin care au trecut mirii când au văzut că nu mai e must. El și le-a văzut doar de ale lui. Și mai face ceva, nunul. Nu numai că nu știe să se bucure de bunătatea mustului, dar devine și criticos, tot din cauza că este neinformat. El nu știe ce s-a întâmplat. El nu știe că s-a terminat mustul. El nu știe că a fost nevoie de o intervenție divină. El nu știe că a fost apă care s-a transformat în must. El nu știe. El știe să critique. Credinciosul neinformat nu numai că nu știe să se bucure, dar devine un critic nejustificat. De aceea, dragii mei, e important să înțelegem provocările pentru a șterge modul acesta critic și nesănătos cu care poate suntem tentați să interacționăm. Eram pastor într-o zonă în care era un număr frumos, un număr mare de musulmani. Și împreună cu comunitatea pe care o păstoream și cu alte personalități, am organizat în cadrul bisericii o întâlnire a celor două comunități, comunitatea creștină-adventistă și comunitatea musulmană. Au venit împreună cu cel mai mare al lor, cu muftiul și cu câțiva conducători locali. A fost o ocazie extraordinară de mărturie, de întâlnire, de cunoaștere. Și am crezut că fac și eu un bine după ce s-a terminat evenimentul, pentru că a fost ceva istoric, da, să te întâlnești într-o comunitate, într-o biserică, cele două comunități. N-am avut ce face și am postat pe Facebook. Așa, în câteva cuvinte, fără să dau prea multe detalii, uite ce s-a întâmplat, nu prea am obiceiul acesta să postez des pe Facebook, postez rar și postez ceea ce cred eu că e relevant, așa. Și nu vă spun ce critici am primit. Ai spurcat biserica, ai spurcat anvonul, ecumenism, e unitate, compromis și așa mai departe, fără să știe că de fapt acolo a fost o prezentare a identității noastre ca biserică, a valorilor noastre. Oamenii nu știu, oamenii nu stau să se informeze și din păcate lipsa de informație nu doar că ne transformă în niște credincioși neinformați, dar devine o barieră în calea slujirii. N-ai cum să slujești corect atunci când ești neinformat. O altă categorie de credincioși o găsim în cartea Doi Împărați, capitolul 5, Versetul 26 are loc o minune. Naaman, una din căpetenile importante ale asirienilor, vine și este vindecat într-un chip miraculos de Dumnezeu. Dorește să ofere anumite daruri prorocului Elisei, dar Elisei le refuză. Însă omul lui Dumnezeu, omul lui Elisei, da, ajutorul lui Elisei, aleargă după Naaman, îi cere banii și hainele și ce mai crede el de cuviință, și apoi când este întrebat unde ai fost, el spune, n-am fost nicăieri. Dar Dumnezeu deja îl înștiințase pe Elisei. Și aș vrea să spun doar acum remarca omului lui Dumnezeu, remarca lui Elisei față de gestul pe care îl face Gehazi. În a doua împărați, capitolul 5 cu versetul 26, spune așa, dar Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vin, vii, oi, boi, robi și roabe? Credinciosul distras. Credinciosul care nu știe să se bucure de oportunitatea pe care o are. Gehazi vede cum unul din oamenii importanți ai poporului vecin, care avea o altă credință, aveau o credință în mai mulți idoli, o credință nepotrivită cu ceea ce Dumnezeu lăsase ca rânduială. Și în loc să se bucure de această minunată oportunitate, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu, în loc să se gândească ce aș putea să fac să adaug ceva la bucuria aceasta, mintea lui este la bani, la aur și la argint. Credinciosul distras. Credinciosul care nu poate să vadă, credinciosul care este neglijent, credinciosul care este predispus la compromis. Neglijența și compromisul. Ratarea unor ocazii pe care Dumnezeu le are pentru copiii săi. Din ce cauză? Din cauză că mintea noastră este în altă parte. Poate la bogății materiale, poate la relații, poate la influențe, poate în altă parte. Poate mintea mea este distrasă de un necas pe care l-am avut. Poate mintea mea este distrasă de o critică care mi-a fost administrată. Credinciosul distras are nevoie să privească mai mult la Dumnezeu. Are nevoie să înțeleagă mai mult darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Credinciosul distras are nevoie să înțeleagă mai mult nevoia pe care Dumnezeu i-o arată față de altul și oportunitatea de a sluji și de a-și împlini prin acest gest darul pe care Dumnezeu i l-a oferit. Al treilea tip de credincios îl găsim în Isaia, capitolul 7, și aș vrea să citesc de la versetul 10 la versetul 12. Și spune așa, Isaia capitolul 7, de la versetul 10. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l să fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul. Credinciosul sceptic, rezervat, timid, neîncrezător, credinciosul fricos, îți dă Dumnezeu oportunitatea să pui un semn. Vrea Dumnezeu să te folosească. Ești în pericol. Vine poporul inamic peste tine. Ești cu inima cât un purice. Dumnezeu vrea să te folosească pentru a-și arăta puterea. Dar tu nu vrei. Tu ești fricos. Unii folosesc această scuză și spun, eu sunt mai timid de fel. Înțeleg timiditatea atunci când este manifestată într-o formă a unei personalități nu chiar atât de puternice. Da, când ai anumite chestiuni care țin de tine, dar în momentul în care îți taie un șofer calea și tu urli la el, unde e timiditatea? În momentul în care unii soți își numesc soțiile cum le vine la gură sau poate chiar mai rău, unde e timiditatea? Chiar mi-aduc aminte de un grup de tineri sau mai puțin tineri, în care o persoană, nu vreau să dau nici numele, nici locul, o persoană a fost solicitată să facă un gest frumos pentru cineva și a zis, nu, mi-e rușine, nu mă bag eu în chestii din asta. La o jumătate de oră mai târziu a fost eroul, în ghilimele, unei situații foarte rușinoase în care s-a manifestat într-un mod lipsit de orice formă de creștinism. Nu mai ești timid? Dragii mei, aș vrea să înțelegem că toate aceste scuze și toate aceste categorii de credincioși ar trebui să fie eliminată nu prin scoaterea lor din biserică, nu prin plecarea lor, ci prin scoaterea mentalității greșite pe care de multe ori o avem și care o lăsăm să ne înrobească, să ne controleze. Am citit într-o carte o idee foarte, foarte, foarte interesantă. Cartea se numea Passport to Ministry, to Mission, pașaport pentru misiune. A fost scrisă de mai mulți oameni, dar editată, editorul era Cheryl Doss. Și spunea într-una din descrierile legate de atmosfera din cadrul poporului lui Dumnezeu, spunea așa, chiar mi-am notat, zice așa, mulți nu neagă nevoia de misiune, ci doar nu ajung să facă nimic pentru ea. Dacă întrebi într-o comunitate spirituală, este nevoie să facem ceva, este nevoie să facem misiune, este nevoie de lucrul acesta? Câți vor spune da? Cam toți. Cam toți suntem de acord cu nevoia de misiune, dar din cauza acestor bariere, fie neinformare, fie, eu știu, ne fură, ne este mintea furată cu altă, suntem distrași, da, de alte subiecte mai puțin importante, fie ne creăm așa o timiditate nejustificată, o frică, un scepticism, o rezervare din aceasta nesănătoasă. Toate acestea nu sunt doar categorii de credincioși, ci sunt bariere. Dar Domnul Hristos, după cum știm, când a descris acele tipuri de sol, câte tipuri de sol au fost? N-au fost doar 3, au fost 4 și ultima a fost solul bun. Vreau să vă spun că, din fericire, și în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, nu sunt doar credincioși distrași, nu sunt doar credincioși neinformați și nu sunt doar credincioși sceptici sau neîncrezători. Și aș vrea să revin la a doua carte a împăraților, un pic mai devreme, că tot vorbim de Naaman. În capitolul 5, de la versetul 2 și 3, spune așa: și sirienii ieșiseră în cetate la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis stăpânei sale: o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Credinciosul dedicat, credinciosul care sparge orice barieră. Și știți de ce am ales acest personaj? Pentru că, dragii mei, acest personaj este un copil, este fetiță, Și ce mai este? Roabă. Este slugă. Dar personajul acesta, dragii mei, dărâmă toate barierele. Îmi aduc aminte de o poveste pe care am citit-o, o istorie, de fapt, nu e o poveste. Într-un părculeț, un tată, împreună cu fiul său de 5 ani, merg să se plimbe. Tatăl se așează pe o bancă și copilul se plimbă prin parc. În timp ce se plimba prin parc, copilul vede pe o altă băncuță un bărbat care citea o carte. Se duce spre acel om, spre acel bărbat, copilul, și îl întreabă: ce citești? Citești cumva Biblia?
Omul se uită așa și...
ce întrebare e asta? Și nici n-apucă să zică mai mult, copilul zice: dacă nu citești Biblia, o să ajungi în iad. Dar dacă o citești, o să ajungi în rai, pentru că prin Biblie îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Și dacă vrei să știi mai multe despre Dumnezeu și despre Biblie, uite, întreabă-l pe omul acela, și arăta către taică-su. Știți cine erau aceste personaje? Omul care citea cartea și care a întrebat cum poți să întrebi așa ceva, era Costache Ioanid, unul dintre cei mai mari poeți creștini pe care a avut țara noastră. Copilul era Mihai Wurmbrand, iar tatăl era nimeni altul decât Richard Wurmbrand. Un copil care știe că el trebuie să fie misionar. Am văzut copii, avem copii în biserică. Ei sunt, dragii mei, misionari. Poate că nu știu, poate că ar trebui să le spună cineva. Misiunea înseamnă să fii gata să spui oricând și oriunde ceva despre Dumnezeu, indiferent de vârstă. În una din cărțile inspirate ale autoarei Elena White, am găsit citatul următor, care spune așa: atunci când urmăm planurile lui Dumnezeu, noi suntem împreună lucrători cu El. Oricare ne-ar fi postura, președinte de conferință, pastor, profesor, elev sau membru laic, suntem răspunzători înaintea Domnului pentru o cât mai bună valorificare a posibilităților noastre în ceea ce privește luminarea celor ce au nevoie de adevărul prezent. Indiferent ce ești, indiferent unde ești, indiferent ce vârstă ai. Baza misiunii e ca fiecare credincios să facă parte dintr-o grupă de rugăciune. Avem nevoie de lucrul acesta. Este baza, chiar tot Ellen White spune, organizarea de grupe mici este baza efortului misionar, iar planul acesta mi-a fost descoperit de cel care nu poate greși, și anume de Iisus Hristos. Avem două lucruri pe care trebuie să le învățăm, indiferent de darurile pe care le avem, indiferent de statutul pe care îl avem și indiferent de vârsta pe care o avem: grupa de rugăciune și ucenicia. Avem copii, ei trebuie să fie primii noștri ucenici. Orice om trebuie să fie preocupat de lucrul acesta. Cum să duci lupta aceasta dacă n-ai o grupă cu care să te susții în rugăciune? Și unde se vede preocuparea ta pentru a-ți pune în lucru darurile pe care le ai, dacă într-o viață întreagă nu reușești să ai măcar un ucenic pe care să-l înveți valorile și adevărurile divine? Așa că, dragii mei, să ne rugăm pentru lucrul acesta, să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra. Sunt convins că El are un plan pentru fiecare dintre noi, așa cum a avut și pentru soția pastorului din Coreea. În Coreea de Sud este, cred că, cea mai mare biserică din lumea protestantă. De la 100 sau 200 au ajuns la 200 de mii. Și își propuseseră, printre altele, să aibă genul acesta de lucrare ca ucenici. Dumnezeu să le dea oameni pe care să-i conducă la El. Într-o zi, că aici este interesant, soția pastorului, la sfârșitul zilei, Era destul de tristă, amărâtă, pentru că nu reușise să găsească pe nimeni în ziua aceea, așa cum și-a propus, pentru a-i prezenta din valorile și frumusețea gândurilor care vin din partea lui Dumnezeu. S-a culcat. Numai că în toiul nopții aude o bubuitură, un geam spart, o ușă spartă și un individ mascat, înarmat, merge la ea și o amenință. Banii sau viața? Iar reacția ei a fost dincolo de orice așteptare. Deși poate somnoroasă, așa puțin buimacă, se uită și zice: tu ești răspunsul la rugăciunea mea. Hoțul nu știa ce să înțeleagă. Vino, stai jos, trebuie să spun ceva despre Dumnezeu și apoi să-ți dau și banii. Și a spus, i-a explicat, omul s-a rușinat, a înțeles diferența aceasta a mentalității și astăzi este un credincios. Dar nu un credincios neinformat, nici un credincios distras și nici măcar un credincios sceptic. El este un credincios dedicat, așa cum ar vrea Dumnezeu să fim fiecare dintre noi. Iar El să ne întărească și să ne binecuvânteze în toate deciziile bune în care dorim să slujim. Amin.